Vzpomenete si, kdy vás přestalo bavit a začalo také děsit sci-fi, protože jste vím najednou poznával svůj život a práci?
Tak sci-fi mě asi začalo bavit v době, kdy jsem začal plynule číst, protože Verneovky. Já jsem byl vášnivý návštěvník knihovny a vždycky jsem potom po mamince musel vydindat 3 koruny na upomínku, protože jsem nestihl ty knihy vrátit. A potom už tam byl logický vývoj, Cesta slepých ptáků, Ludvík Souček, František Běhounek, Jan Macal Troska, zahraniční autoři, různé sci-fi antologie. Můj asi nejoblíbenější je A.C. Clarke, který vždycky byl neskutečný vizionář a to, co on dokázal vymyslet, navrhnout, tak se často zrealizuje a nakonec najdeme tu souvislost s tou umělou inteligencí.
Cesta slepých ptáků byla jedna z mých nejoblíbenějších, to je skvělá. A tam i panu Součkovi, i po těch letech odpouštím všechno to soudruhování, protože to je tak skvělá knížka a tak hezký nápad, jak vlastně otočit trochu jenom Verneovku, že to prostě klobouk dolů. Je to už víc než 15 let, co jste nastoupil jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvo vnitra. Na kterou věc, ať už je to změna, posun, něco jiného, jste za o něch 15 let nejvíc hrdý?
Tak asi na to, že jsem to přežil, ale je tady ještě jedna věc, jsem neskutečně hrdý, že mám nástupce. Opodivu se jmenuje úplně stejně jako já. Pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti a dokonce teďka studuje u mě ve škole v 2. řadě třídy.
No tak to je úplně dokonalé završení všeho. Mimochodem, když se bavíme už o těch lidech v kybernetické bezpečnosti, co je horší? Někdo, kdo kyberbezpečnost, třeba lídr v biznesu, kdo to podceňuje? A nebo ten, kdo se nechá vystrašit a kupuje všechno, ale přitom nechápe nic?
Tak ono obojí přináší v podstatě stejný efekt, protože ta bezpečnost nefunguje, když se podceňuje a nefunguje. Já tomu říkám bez hlavy nakupování škatulí, protože někdo vykřikl na ulici SIEM, jo, tak všichni začali nakupovat SIEM, je naprosto bez hlavy. Jo, a takových vykřiků byla celá spousta. A mi třeba udělal radost nový zákon o kybernetické bezpečnosti, navazující na směrnici NIS 2, který klade zvýšený důraz nebo vysoký důraz na analýzu rizik. A ta instituce by nic, co se týká bezpečnosti, neměla nakupovat bez toho, že si nejdřív udělá analýzu rizik. Jestli z té analýzy rizik to opatření vůbec vypadne, jestli ho má přijmout, jestli proto má nakoupit technologii, přijmout lidi, přijmout nějaká organizační opatření, bez toho to nejde. To je nesmysl.
Nevím, jestli jste si udělali analýzu hlasu našeho hosta, ale nejspíš jste už poznali, že je jím pan Aleš Špidla, muž, který bychom přinejmenším v kontextu Česka mohli nazvat pan kyberbezpečnost. V roce 2010 opustil svou pozici CIO a ředitele bezpečnosti v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nastoupil tehdy na ministerstvo vnitra jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti. Podílel se na strategii, z níž zašel jeden z prvních zákonů o kybernetické bezpečnosti nejenom u nás, ale v celé Evropě. A od té doby prošel mnoha pozicemi na SÚKL, Ministerstvo práce sociálních věcí, PricewaterhouseCoopers, státních podnicích jako NAKIT nebo CENDIS. Byl také praktikem v první linii, například ve zdravotnictví nebo v samosprávě, kde si mimochodem v roce 2022 na vlastní kůži prožil, jaké to je, když firmu nebo organizaci na několik dnů zasáhne a zaklekne incident. Dnes učí manažery a CISO na CEVRO institutu, CEVRO univerzitě, a pojďme se tedy podívat na kyberbezpečnost očima někoho, kdo ji u nás pomáhal stavět. Pane Špidlo, vítejte.
Dobrý den.
Tak pojďme na to. Vraťme se ještě k tomu sci-fi na chvilku. Říkal jste nám, co jste četl, ale co byste doporučil číst dneska z té sci-fi?
Tak v souvislosti s umělou inteligencí nastupující, nebo už do jisté míry zabydlené v našem světě, bych určitě doporučil povídku A.C. Clarka a ozve se Frankenstein z povídkové sbírky 9 miliard božích jmen, kde on vyslovil teorii, nebo ta zápletka se točí kolem teorie, že v okamžiku, kdy do jednoho systému je zapojeno nadkritické množství prvků, tak si ten systém uvědomí sám sebe. Tu povídku napsal v roce 1965 a to propojení prvků do jednoho systému bylo propojení telefonních ústředen skrze satelitní komunikaci. Takže v okamžiku, kdy vědci vypustili ten poslední satelit, který to konečně všecko propojil, tak v tom okamžiku došlo k překročení toho kritického množství prvků zapojených do jednoho systému. Narazil jsem na spoustu až pohrdlivých názorů, že to není možné, a já vždycky argumentuju tím, že já jsem svoji kariéru v IT začínal na sálových počítačích, kdy ten sálový počítač měl 64 kilobajtů operační paměti, ještě feritové, a v současné době několik tisíc takových sálů nosíte v kapse. A tehdy si to taky nikdo nedokázal představit. A dokonce i můj bratr, jsme spolu vedli diskuzi, pracovali jsme na jednom pracovišti, tak vždycky říkal, ne, takový výkon tady nikdy nebude. Vidíte a nosíte ho v kapse. Takže já se, možná je to výhoda toho, že jsem opravdu hodně četl to sci-fi, ale měli jsme taky povinnou četbu, že tak Robinson Crusoe a Malý Bobeš. A vlastně toho největšího vizionáře A.C. Clarka, tak já se vůbec neuzavírám těm myšlenkám, a protože jsem blíženec, tak mě baví skoro úplně všechno. Takže v současné době hodně čtu články o tom, že v podstatě veškerá hmota má vědomí. Jo? Nějakou míru vědomí, nějakou míru inteligence.
Já se musím přiznat, že tuhle povídku A.C. Clarka neznám. Budu si muset doplnit mezery ve vzdělání, když jsem od něj čet spoustu věcí. Nicméně spojuje mi to krásně s tím, že vlastně...
To je v roce 1965 ji napsal.
No, ale on vlastně už předtím ještě, že byl ten, kdo proponoval vůbec globální telekomunikační sítě.
A ji vymyslel, on ten princip vymyslel.
A já si vzpomínám, jak v jednom pořadu BBC, tak někdy z první poloviny 60. let říkal jako neuvěřitelnou věc. Víte, my jednou nebudeme do práce dojíždět. My budeme prostě do práce komunikovat. To říkal před 60 lety.
A je to tady.
Je to tady. Ale vy jste dnes vážil cestu, pojďme se bavit dál. Zmínil jste ty sálové počítače. Můžu tomu udělat možná trochu neplánovanou odbočku na chvilku?
Vidně.
Na čem to bylo? To byly ECčka klasické nebo něco jiného?
To byl ještě počítač RPP-16, který byl vyroben v Žilině. Na základě sovětské licence, kdy Sověti okopírovali PDPčko americké.
Takže trošku
novější. Jo, takže oni to kompletně okopírovali. A tam na tom bylo zajímavé, protože ta kvalita byla taková, jaká byla. Tak naší základní výbavou pro opravu toho počítače byla gumová palice. Protože nebyli jsme schopni vyrobit ventilátory, které by s těma skříněma netřepaly. A ty karty prostě vyjížděly. Takže nám, když Watchdog ohlásil, že je problém, tak nejdřív jsme vzali gumové palice a pomlátili jsme všechny ty karty, aby jsme je zasunuli zpátky.
A já si pamatuju, že kolegové takhle, už to bylo později, už to bylo nějaké 16 byty a dělali podobné věci. Říkali trochu násilí, ještě není fašismus, že jo. A připomíná mi to jiné historky, jak se třeba řešily problémy s bulharskými pevnými disky na těch ECčkách. To bylo podobné. No tak to jsou skvělé vzpomínky. A jak jste se vlastně dostal k počítačům? Kdy jste si uvědomil, že to bude váš osud? Byť nakonec to byla ta počítačová bezpečnost, ale kdy tohle se stalo?
Já jsem původem vyučený mechanik měřící a regulační techniky. Potom jsem si udělal spojařskou průmyslovku v Olomouci, tu nejúžasnější. No a protože mě rozčililo, že jsem dostal 4 na maturitu, já jsem nechtěl jít na žádnou vysokou školu. A mě to rozčililo, tak jsem se přihlásil na technickou kybernetiku do Brna. Jeden z nejtěžších oborů a nějakým zázrakem jsem se dohrabal až ke státnicím. Potom jsem nastoupil, protože jsem dostával podnikové stipendium, tak jsem musel nastoupit do, jako vedoucí oddělení zásobování, ale po 2 letech jsem přešel na Moravský energetický dispečink do oddělení ASRŽ právě na ty sálové počítače. To bylo v roce od 1986 a od té doby se živím IT. Takže taková normální, jednoduchá cesta.
Takže vlastně to bylo z trucu?
Jo, bylo to z trucu. Já jsem nechtěl vůbec jít na vysokou školu.
To jsme tady ještě neměli takovýhle příběh. Ale skvěle. Pojďme trochu dál přeskočit té vaší kariéře. Vy jste stál u zrodu české kyberbezpečnosti minimálně v té oblasti legislativní, protože samozřejmě měli jsme tady zrod třeba těch firem kyberbezpečnostních v 80. letech, to proč pak jsme byli tak známí. A ta se stala základem kyberzákonů v Evropě v podstatě. Co byly hlavní překážky, když jste tohle to dávali poprvé dohromady po tom roce 2010? Někde jste tuším zmínil, že vás chtěli upálit. Proč?
Tak upálit asi úplně ne. Tak se nedal. Takové ty nejhlasitější argumenty, které zaznívaly, byly v tom, že na co další zákon, když už jich máme tolik a opravdu jich máme hodně. Další argument byl, proč nepočkáme, až to vymyslí někdo jiný a pak to obšlehneme, takový klasický náš přístup. A já jsem vždycky říkal, proč bychom nemohli být první? Proč bychom my, Česká republika, nemohli být první? Máme tady spoustu chytrých lidí. No a byly tam i takové z mé strany argumenty, že státní úředník na to, aby něco dělal, potřebuje zákon. Takže aby zajišťoval kybernetickou bezpečnost té své instituce, tak na to potřebuje mít zákon. Tam v té době já jsem čelil argumentům, až bude zákon, vemu si zelenou fixku a budu fajfkovat. Jo? A co byl taky hodně vážný problém, my jsme neměli pokrytou tu kybernetickou oblast kritické infrastruktury. Takže my jsme opravdu do toho museli jít natvrdo, opravdu někdy přes velmi, velmi silný odpor, ale nakonec se mi podařilo získat na svou stranu i ty, kteří nebyli původně na mé straně a ti řekli, no ten Aleš sice má divný přízvuk, ale má pravdu.
Dneska je kyberbezpečnost něco naprosto normálního. Nikdo o tom neuvažuje, nepochybuje. Maximálně se řeší, v jakém rozsahu, jak k tomu přistoupit. Ale ono to asi před těmi 15 lety přece bylo celkově jiné. Já si třeba vzpomenu, zhruba někde v té době kolem roku 2010, možná to bylo chvilku předtím, tak nějak zhruba, tak jsem se na jedné konferenci do krve pohádal s jedním nejmenovaným soudním znalcem ohledně botnetů. On prostě odmítal uvěřit, že něco takového jako botnet existuje tehdy. Pro mě to je spíš jako ilustrace toho, jak vlastně jsme se posunuli kupředu, že tehdy tu kyberbezpečnost nebral každý tak úplně jako zásadní věc a důležité téma mi přijde.
Víte, ale to je to, co jsem říkal, to je neschopnost mít tu vizi, že k tomu dojde. Jestliže jsme v počátcích připojovali k mainframeu terminály, tak jsme v podstatě vytvořili takový malý cloud firemní. Jo? A někteří lidé opravdu nebyli schopni překročit ten svůj stín v tom, aby si dokázali představit, že takhle to jednou fungovat bude. A my s tím máme teďka obrovský problém. Protože čelit výpočetnímu výkonu botnetu, ve kterých jsou desítky tisíc zotročených počítačů, to vůbec není žádná sranda.
Takže i možná proto je dobrá číst tu sci-fi, aby si člověk vytrénoval představivost trochu.
Přesně tak. Já třeba občas o mě někdo řekl, že jsem vizionář. Já mám radši slovo snílek, jo, protože ty sny vám už nedávají vůbec žádné limity. Jo. A pokud se pohybuju v nějakém oboru, no, tak ten sen se tam někde přemisťuje. Jo. A rozšířuje vám ten záběr a jste schopen si to představit a najednou s lehkým překvapením koukáte, že se to splnilo.
Je to tady. Žijem v budoucnosti.
Jo.
Žijem ve sci-fi.
Jo.
No a občas člověk ten pocit prostě nevyhnutelně má.
No.
Bavili jsme se o tom, když jste stavěl tu regulaci, ty zákony, aby si mohli úředníci odfajfkovávat?
Já jsem nenapsal ten zákon. Jo. Ty fámy o mě kolují. Jo. Ale jsou to fámy, já nejsem právník, já bych to neuměl. Já jsem dokonce měl kacířskou myšlenku, když vznikala vyhláška o kybernetické bezpečnosti. Dejte tam odkaz na ISO 27000 a vůbec nic nepište. No to neprošlo samozřejmě a já chápu i proč.
Nicméně byl jste u toho.
Jo, to jo, to jo.
Časem jste se dostal na tu stranu druhou nebo jinou, do té praxe, do té role toho CISO. Co pro vás byl hlavní poučení z toho přechodu od teorie nebo strategie nebo pravidel k realitě? Co opravdu přežije v denním provozu z toho, co se napíše do zákona nebo do nějakých pravidel?
Nutnost nesoustředit se jenom na technická opatření. Protože já jsem třeba obešel celou řadu obcí v rámci nějakého projektu a zjistil jsem, že pokud tam není, já nevím, jaké slušné slovo použít, prostě pokud tam je trošičku zodpovědný ajťák, tak ta technická opatření tam jsou. Kde je problém, tak je problém v organizačních opatřeních, je problém v dokumentaci. Jo. Ta technická opatření, já jsem často fungoval jako tlumočník, protože jsem se zeptal podle vyhlášky na nějaké technické opatření, no a teď jsem viděl zmatek v očích, jo. A říkal jsem, no dobře, a co kdybychom to pojmenovali jinak? No ale to my máme. No vidíte, jenom nevíte, že se to tak jmenuje. Jo, takže já jsem zjistil, že ty věci musí jít ruku v ruce. Musí být technická opatření, organizační opatření a samozřejmě půd sebezáchovy té instituce. Protože bez toho půdu sebezáchovy se to všechno prostě zanedbá, někam se to zahodí manažerovi kyberbezpečnosti. Když už ho musíme mít, tak dáme tu nejmenší kancelář, nejmenší pravomoc. Jo. A pokud vedení nenaslouchá a nevidí v tom tu důležitost, tady mě také poučilo to, že každý průšvih má katalyzující účinek. Jo? Nejsou peníze, nic nedostanete, vydržte s tím, co máte. A pak přijde průšvih a peníze jsou.
Tak pojďme si povídat ne o průšvihu, ale o incidentu. O jednom, který jste si prožil přímo na vlastní kůži. Je to zhruba 4 roky zpátky, rok 2022.
Jo, jo, jo.
Byl jste manažerem kyberbezpečnosti v samosprávě. Co se vlastně stalo tehdy? Kdy jste poznal, že tohle je ten velký incident, to, kdy tomu, na co jsme se připravovali vlastně?
No, z neděle na pondělí ve 2 hodiny ráno.
To jsou nejlepší okamžiky.
No, mi volal šéf IT tady z Prahy do Židlochovic, že máme průšvih, že kolegové dělali nějakou údržbu na serverech, najednou zjistili, že prudce stoupá zátěž procesoru, což někde se něco děje, no tam to znamenalo šifrování, že... A že máme kvalitní zálohy a že bychom to v podstatě do pondělka do rána stihli obnovit. Což já jsem nedovolil. Dohodl jsem se s šéfem IT, i proč to nechci dovolit. A potom už se spustil ten proces. Jo, takže tady je velmi důležité být na to připravený. To není o tom, jestli se to stane, ale kdy se to stane. No a spustil se jakýsi proces kontaktní matice, oslovení odborníků, oslovení kolegů z jiných úřadů, kteří to zažili taky. No, protože to je nejlepší věc, je, když už znáte někoho, všechno jsou to kamarádi, znáte někoho, kdo si to prožil, kdo si tím prošel. No a vytvořili jsme pracovní skupinu, která se scházela 2x denně. Potom jsme ji rozdělili na organizační a tu technologickou. V té technologické jsme měli špičkové specialisty, kteří měli za úkol pročenichat tu infrastrukturu, jestli nám tam někde něco ještě nestraší. A také ty zálohy, protože ti kyberdarebáci udělali to, že spustili BitLockera, což je legitimní součást operačního systému. To vám žádný antivirus nezastaví. Jo? A naštěstí ti kolegové, kteří zjistili, že se něco děje, tak pomyslně vyškubali dráty. Prostě odpojili. No a potom už to šlo ráz na ráz. Pronajali jsme si úložiště, do kterého jsme odlili ty zálohy, jo, nad kterými se dělali ty analýzy. Ale musíte také udělat řadu kroků, které s tou technologií nesouvisí. Informovat. Podat trestní oznámení na českou policii. Informovat Úřad pro ochranu osobních údajů, i když jste přesvědčeni, že žádné údaje neunikly, ale tu informaci podat musíte. I když jsme ještě nespadali pod zákon o kybernetické bezpečnosti, tak jsme požádali o pomoc NÚKIB, který to neodmítnul. O těch odbornicích už jsem hovořil. Byl tam jeden problém, no nebyl jeden, jo, byl těch víc, ale byl tam problém v tom, že ti špičkoví analytici, jo, etičtí hekři, neradi píšou. A já jsem vydal pokyn, že každý krok se musí dokumentovat. Takže jsme si najali projektového manažera, který to řídil jako projekt. Úkol zodpovídá termín. A my jsme měli třeba termín úkolu, který zazněl ráno, tak jsme ho měli do večera. Jo, takže tam to šlo opravdu projektově, což doporučuju všem dokumentovat. Mimo jiné i pro pojišťovnu, protože půl roku před tím útokem se nám podařilo kvalitně pojistit úřad proti kybernetickým rizikům. Jo, takže to pojištění má svoje kouzlo v tom, že součástí té proplacené částky je třeba i zlepšení stavu. Jo, to znamená, dostanete peníze na zlepšení stavu, povýšení verzí. Jo. Co je hodně důležité, v té komunitě musíte mít kamarády. Protože někdy vám ti kamarádi pomůžou i bez nároku na odměnu, že vám něco půjčí, že vám poskytnou nějaké licence, jo, a tak dále. To je důležité mít v té komunitě dobré jméno, jo, a ti přátelé vám prostě pomůžou. My jsme měli DRP plán, takzvaný, to je Disaster Recovery plán obnovy chodu po nějakém incidentu. Tam je hrozně důležité mít priority v těch systémech, v jakém pořadí je spouštět. Jo, když už spustíte ty technologie, ani pořadí zapínání serveru není jenom tak, že přijdete a začnete mačkat čudlíky. Jo, připojení virtuálních serverů, jo, k databázím a podobně. Takže a potom nastupují priority těch jednotlivých systémů. Nemůžete tam klečet na krku člověku, který stojí 4,5 tisíce za hodinu, aby vám rychle zprovoznil evidenci stravenek. Jo, to nechte někde nakonec. Takže měli jsme ty priority. Co byla chyba? Zapomněli jsme na matriku. Matrika musí do 3 dnů do registru nahlásit narozené, umřelé, oženěné, rozvedené. Jo? Takže přišli za náma holky z matriky, že potřebují nahlašovat. No tak jsme jim udělali ostrovní systém, který byl zapojený tak, že se dostali jenom do těch registrů. Jo? To byl zásadní moment toho, že ty priority se musí stanovit velmi pečlivě. A do toho musíte zahrnout. Při stanovení těch priorit. Reputaci, to znamená služby občanům. Musíte do toho zahrnout zákonné lhůty, jestli je to zákonná povinnost. Musíte do toho ale taky zahrnout, jestli to nejde udělat jinak. Dočasně. Jo, takže my jsme nemohli vydávat doklady. Naše akční tajemnice zavolala na Prahu 13, Praha 13 vydávala doklady za nás. Nemohli jsme platit DPH, takže zašla na ten úřad, domluvila se, jo, jste pod útokem, počkáme. Jo. A já jsem si vytvořil takovou tabulku, kde jsou ty sloupce. Ty názvy, ty priority, jde to zařídit jinak, je tam zákonná lhůta, je to zákonná povinnost. Jo. Takže toto jsou věci, které když vezmete v úvahu, tak jste prostě připraven. Jeden z klíčových momentů je uklidnit se. Nezačít panikařit a nezačít dělat všecko hrozně rychle.
Jediné, co potřeba dělat, hodně rychle vytáhnout ty kabely možná.
To už záleží podle typu toho incidentu. Nám se to dostalo snad do 10% stanic, ten bitlocker. Ovšem, ti lidé přišli o 10 hodin mailu. Tam je důležité uvědomit si, jaká také vznikla škoda, nebo vzniká škoda. Ti lidi chodí do práce, dostávají mzdu, nic nedělají, no tak dá se zařídit to, že si třeba dávají do pořádku papíry. Je to na tom vedení, jo? Je to na vedoucích jednotlivých odborů, jak toto prostě zvládnou. A tím vlastně chci říct, že je hrozně důležitá komunikace. Ti lidi o tom musí vědět. Já vždycky doporučuji těm manažerům kyberbezpečnosti, posílejte varování, jo, nějaká nová phishingová kampaň, posílejte varování všem uživatelům. A co je vůbec nejlepší a nejúčinnější? Po tom prvním odstavci, co se může stát v té práci, dejte druhý odstavec, jak vás to ohrozí doma. Peníze, děti, rodina, majetek, to vždycky každého štípne. Mm-hmm. To, že v práci nemá 3 dny co dělat, to mnoho lidí vůbec neštípne. Takže osvěta, vzdělávání, komunikace. Každý si musí uvědomit, že by si měl odpovědět na otázku, kterou já pokládám na konferencích. Kdo z vás má doma víc počítačů než lidí? Takže i ta domácnost je promořená těma technologiemi. A jsme na nich závislí.
Jsem vinem.
Jo.
Vážení posluchači, celý podcast si můžete poslechnout v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, o kterých se více dozvíte na našem webu www.insight.cz, a nebo si celý podcast můžete objednat na platformě Hero Hero, přes insight.cz/herohero. Těšíme se na slyšenou.
Každý průšvih má katalyzující účinek. Jo? Nejsou peníze. Nic nedostanete. Vydržte s tím, co máte. A pak přijde průšvih a peníze jsou. No, to mi vehnalo slzy štěstí do očí. Jo? V okamžiku, kdy se černé na bílém objevilo a za kybernetickou bezpečnost je zodpovědné vrcholné vedení, je to doprovázeno za určitých okolností i sankcemi. Bezpečák musí být paranoidní, jinak by se tím nemohl živit. Ale vysvětlit i těm uživatelům, že nemají věřit nikomu a ničemu. To je z mého pohledu Zero Trust.